Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Nagbabalik po ang programang Patas sa Batas. Sinabi ko nagbabalik dahil kami po ay umi-air tuwing Wednesday alas 4 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong kasama tuwing Wednesday. Sa ako po si Shrel Martinez. At ito, meron din tayo nagbabalik na classmate. Good afternoon, classmate.
Hi, good afternoon. Nandito si DJ Mark na nagiging classmate Mark pagkalagpas ng 4 o'clock p.m.
Yes, DJ Mark ng yes. Soundtrip. Oo, DJ Mark, inihintay natin si Ma'am Rowie, ano? Yes. Dahil sabi nga natin, may pasalubong siya sa atin ng mga kwento.
Inabangan diba? Natin talaga.
Yes, hopefully next week makasama na natin si Ma'am Rowie. Yes. Pero for tonight, sabi nga natin, puro nagbabalik. Yun bang tema natin? Oo, nagbabalik natin kasama from Office of Legal Aid. I see.
Good afternoon po. Ako si Clark Ulitico from Office of Legal Aid.
Ayan. At si Sir Clark mula sa Office of Legal Aid. Nasaan ang iyong partner na si Sir Jed, Sir Clark?
Ay, naku, si Sir Jed po kasi may photoshoot sila ngayon. And then, sabi niya gusto niya magpahinga muna. For one. And then, he'll be back next week.
Yan. Right. So, shout out po sa mga nasa Office of Legal Aid. Hello po.
Tita Cory.
Ayan, Tita Cors. Hello po. Okay.
Jed, next week, ha?
Nagpaninigon eh. At meron, dahil wala si ating classmate Jed, ay may kasama namang... kumaga may rest back nakasama to si classmate Clark. Eh. Yan. Yes. Paki-introduce nga classmate.
Good afternoon. Ako po si Dennis Hao mula sa UP Law Center.
Yan. yan. So Mark, 2-on-2 tayo ngayon. Oo, dahil mukhang medyo mabigat-bigat ang ating pag-uusapan, DJ Mark.
very timely din ano dahil nga actually ilang taon na rin na nagiging usap-usapan to no sa media diyan sa ating mga naririnig sa television, sa radyo,
social media, 'di ba? Ang dami nang share, yes. May mga nagse-celebrate at may ilan nagsabi nako, huwag muna tayo mag-celebrate. Round 1 pa lang 'yan, yes. 'Di ba? Ano ba 'tong round 1 na to? Kaninong laban ba 'to?
Na minsan nga sinasabi sa basketball na lang daw i-settle ano. Well, natalo tayo dun sa basketball.
Yung hashtag puso, natalo tayo dun eh.
Oh, so kung ano, hindi niyo pa muna ano no, na de-decipher kung ano 'yung pag-uusapan natin.
May kinalaman po sa batas, wag kayong mag-
yes, of course. Hindi lang naman siya basketball.
Ito ay may kinalaman saan nga?
Sa territorial dispute ng South China Sea or ang tinatawag natin ngayon na West Philippine Sea. Yan. So merong paglilitis ba ang tawag dito sa Pilipino?
Yan, arbitration. Hindi naman arbitration. Po siya trial na.
Trial.
Siguro tanong natin, ano arbitration? Tsaka lagi natin naririnig yan, di ba? International arbitration. Anong kaibahan nun sa sinasabi natin paglilitis?
Okay, yung sa tinatawag mo natin arbitration kasi, ito yung dalawang party dito o yung dalawang panig po ay voluntary na magkikita at aayusin po nila yung kanilang mga problema on a panel of arbiters po. So hindi siya judge. Wala po tayong huwes dito, walang nagdidikta nito kung ito ang batas, ito ang i-apply natin. So ang nangyayari po diyan is meron po tayong arbitrators na magiging parang middleman between sa dalawang nagtatalo na parties o panig po. So ang gagawin nila dito is pag-uusapin nila, sila yung gagawa ng terms, sila yung magle-layout kung ano yung mga okay ka ba dito? Okay ka ba dito? As okay, sige, magkasundo tayo.
Bakit kailangan ng arbitration kung meron namang batas at meron naman tayong judge? Yung meron naman tayo, di ba, the legal system, di ba? Mm-hmm. So, bakit kailangan may arbitration na ganito kung pwede naman siyang daanin na diretso sa korte?
Okay, sige po. So, iba kasi yung konsepto ng arbitration dito sa local na bansa natin, sa Pilipinas po at sa ibang jurisdictions po or sa ibang nations, iba mm-hmm. yung konsepto niya kaysa as compared dun sa arbitration na tinatawag natin in the international community o sa pandaigdigang komunidad po. So, ang konsepto po niyan kasi is ang kada isang estado, isang state o isang nation na tinatawag nating sovereign, meaning mm-hmm. walang mas mataas sa kanya. So, ang Pilipinas po, for example, ay isang sovereign nation. Tayo po isang bansa, isa po tayong nasyon. So, in the international community, sovereign po ang tawag sa atin. Mm-hmm. Okay? At on the same at the same time din, yung China naman, sovereign din siya. Mm-hmm. As is US. Therefore, mm-hmm. since sovereign sila, wala nang mas tataas pa sa estado nila. Kumbaga, walang sino man ang makakapag-impose o makakapag-dikta sa gagawin ng bansa na yon as a sovereign. So, therefore, wala pong law international man yan na makakapag-bind dun sa bansang yon. Pwede nilang i-violate lahat ng ito at wala pong karapatan yung ibang magreklamo. Kasi ito ay kanilang prerogative nila bilang isang sovereign state. Estado po sila.
Kumbaga kasi sa bata ng batas, ina-acknowledge natin na merong mas nakakataas, which is yung batas. Mm-hmm. Dun sa mga individual na, ataw dito, individual
natural persons po.
Na natural persons mm-hmm. within the sovereign state, the country. Yes, pero yung mismong sovereign state na yon mm-hmm. ay wala nang mas mataas pa sa kanya na batas.
Yung
nagbabind doon, kumbaga yung tinatawag natin na international law na that will bind them all. Mm-hmm. Ganun ba yun?
Oh, so yung konsepto po kasi ng international law, iba po siya sa konsepto ng domestic law or municipal law na tinatawag natin dito sa ating bansa.
Mm-hmm.
Okay, in the sense na ang international law is hindi siya wala siyang sing binding na effect. Kumbaga yung force niya would depend on the conduct of the states or yung mga estado, yung relationship nila sa isa't isa. So ibig sabihin po nito is yung international law na yan, wala talagang set rules. Walang set rules. Kumbaga it's just the manner and conduct kung paano sila makikipag deal sa isa't isa.
So ibig sabihin ba nito eh kumbaga kung sa atin ay kung maghahatol sila na kumbaga may decision ay may magke-carry out nung kailangang gawin sa decision na yun.
So yun po yung pagkakaiba nitong domestic law or domestic jurisdiction po at saka doon sa international law po. Kumbaga pag meron pong decision, for example, nag-decide na po itong permanent court of arbitration na ito yung na meron kaming jurisdiction, meron kaming karapatan na dinggin ang kaso na ito. At ayaw ng China, well, wala po magagawa yung Permanent Court of Arbitration but to proceed. Magpo-proceed po yung arbitration case kahit wala yung China. At yung decision po, ito po yung mahirap kasi. Assuming po na manalo tayo doon sa arbitration case, part 1, panalo na po tayo. Mm-hmm. Meron silang jurisdiction or kapangyarihan na dinggin yung ating mga, yung kaso na ito, no?
Mm-hmm.
Pag nanalo tayo sa second round or tinatawag nating on the merits na, okay, nag-rule na sila na yung 9-dash line ng China ay binaviolate po yung international law of the sea, kumbaga.
Yes.
Ay, paano ito ipapa-execute? Yun yung problema po natin. So, kung mm-hmm. ayaw sumunod ng China, paano i-enforce tong decision na to? Asagot, mm-hmm.
Yun nga eh, international law, sabi mo, hindi binding.
Hindi nga po
so,
binding.
So, paano mangyayari yun?
Yung international laws po, masasabi nating binding siya sa isang bansa, pero ang problema po is yung tinatawag nating enforcement.
Mm-hmm.
Kumbaga, tayo po, sabi nga ni Clark kanina, kung meron tayong desisyon mula sa, palagay natin sa Supreme Court, tas meron na silang nalabas na desisyon, yung pong sheriff, o kaya yung police force, sila yung pwedeng mag-carry out ng order.
Mm-hmm.
Yun po ang pagkakaiba at kahinaan nga po ng international law. Kaya nga po, minsan ito'y binabatikos dahil sinasabi nga nila na kung may decision man, walang tao o walang grupo na makakapag-enforce nitong decision na to. Yun yung mahirap lang sa international
law. Oh, yun din yung tanong ko kanina eh. Kasi ba na-mention yung Permanent Court of Arbitration.
Apo.
Sino ang nagko-compose nun kung wala naman tayong kumbaga... Kung yung sovereign states ay wala nang mas mataas pa sa kanila, pero may nabuong Permanent Court of Arbitration ito na sila yung kumbaga didinig. Hindi didinig eh, kasi ayaw nga natin tawagin paglilitis
yes
eh. Sila yung aayos.
Aayos po. Or pwede na yung didinig siguro. Pwede pero din. Hindi naman siya lilitisin.
Oo, ah, sige.
So, okay po. Anong Permanent Court of Arbitration na to ay... di ba, from human experience na po, all throughout the history of human civilization, ang dami na pong gera ang nangyari. So, in the end po, siguro mga early 1900s, no, at napag-desisyonan po ng mga community of nations, so mga international community, na okay, tapusin na natin. Kumbaga, before pa tayong mag-escalate sa gera level, kasi dati, di ba, like, meron kang king dito sa bansang to, and then, inatraso mo yung sa kabila, susugurin niya. Papadala siya, kagad siya ng army niya dun, susugurin niya. Ngayon, ito naman, we employ a more democratic and diplomatic process po. In the sense na, okay, kung may gulo tayo, ayusin muna natin. Okay, so, kaya po nabuo ang Permanent Court of Arbitration, which was established in 1899. Sa, and then, yung seat po niya ngayon is sa The Hague, Netherlands, sa The Peace Palace po. So, yun, kung meron pong mga disputes involving yung mga sovereign states, they can, well, pwede po silang mamili ng iba't ibang forum kung saan nila pwede yung dalhin yung reklamo nila.
So, ibig sabihin, galing sa iba't ibang nasyon din yung pumubuo nitong Court of Arbitration na sinasabi. Pero hindi siya korte na maglilitis, siya ay arbiters, group of arbiters.
Yes po. Kumbaga po parang sa barangay, no, like, oh, si Kagawad, ganito. O sige, pag-ayusin muna natin kayo. Yun po.
Teka nga, balikan nga natin kasi sinabi may round 1, may round 2. Yes. Nako. Ano ba mga ano na yan? Ano ba mga proseso ang pinagdadaanan pag sinabi nating arbitration case, 'di ba? At saka anong ibig sabihin nung nanalo sa round 1 ang Pilipinas? Kasi yun yung ating nakikita sa balita, yung nababasa, I hope binasa ng buo, no? Yung mga nakita natin po sa social media, dumadaan sa mga walls natin. Ay, ano bang ibig sabihin nun? Pero, teka lang, break po muna tayo. Yes, yan pa ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Kung meron man kayo mga katanungan pa tungkol dito sa international law, lalo na particular itong arbitration, ano, Mark? Saan ba sila pwedeng mag-text o tumawag?
So, kung gusto nyo tumawag, ay pwede kayo tumawag sa 503-8288. Kung gusto nyo naman mag-text na lang, ay pwede nyo text yan sa 0927-220-8332.
Okay. Ang oras po natin, 4:19 ng hapon. Magbabalik ang Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya! Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo sa bansa
ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Patas sa Batas.
Nagbabalik ang Patas sa Batas. Ako po si Shrel Martinez.
Ako si Mark Casilian.
At syempre, kasama po natin ang ating mga panauhin.
Si Clark Uitico po.
Dennis Ihao po.
Ayan, mula sa College of Law na lang.
College of Law.
UP College of Law. Okay, so atin pong binabalikan ang ating usapan tungkol sa international law na pag-usapan nga natin kanina yung arbitration, di ba? Kasi sabi natin napapanahon nito yung arbitration case ng Philippines yes. versus China, di ba? Sa pinag-aagawan na ang ugat nito ay yung pinag-aagawan na
West Philippine Sea.
At yung sa perspective ng iba is South China Sea. Mm-hmm. Diba? So yun nga eh. Kasi kaninong teritoryo ba yun?
Yes.
Diba? Yung ilan sa mga lupa kasi mayaman eh. Diba?
Totoo po yan.
Mayaman yung mga yamang dagat natin yan.
Yes po.
Diba? So pinag-aagawan. Yan ang ating mga tatanungin kasi sinabi natin na round 1 nanalo ang Philippines. Anong ibig sabihin na nanalo ang Philippines sa round 1? Ano ba itong mga rounds na ito sa arbitration, Sir Clark?
Okay, sige po. So yung mga rounds na ito na tinatawag natin sa isang arbitration case is before yung korte po or yung tribunal, international, it applies po. Either Permanent Court of Arbitration or International mm-hmm. Court of Justice or International Criminal Court or kahit anumang international court yan, ang first question na kailangan entertain nila is meron ba kaming jurisdiction sa subject na to? Kasi kung wala, edi-dismiss po yung complaint sa international tribunal na yan, regardless kung anong tribunal po siya. So yung first na kailangan po ng Pilipinas na gawin at ito nga po na patunayan natin is to prove dun sa arbitration court na meron po silang kapangyarihan na dinggin itong problemang ito sa West Philippine Sea or South China Sea po para sa iba. So, a round 1 victory simply means na, okay, pumanig sa'yo yung arbitration court, pwede naming dinggin yung kaso mo. Pero hindi po siya assurance, as nasabi ko po kanina, hindi po siya assurance na on the merits or yung claim natin ay mag-grant. Mm-hmm. Yun po. So, dahil po nanalo tayo dito sa tinatawag nating round 1, pwede na pong entertain.
So, ang ibig sabihin po nung nanalo tayo sa round 1 ay yes, may jurisdiction.
Opo.
Itong ang The Hague.
The Hague.
Diba? Itong nadinggin. Diba? At ipagpatuloy nga itong arbitration.
Yes,
kasi
po.
Ibig sabihin, mayroon silang kapangyarihan to do this.
Yes po.
May jurisdiction to do this. Yan. Pagkatapos ba nun, ano ba ang susunod? Diba? Mm-hmm. Okay, nanalo tayo sa round 1. Mm-hmm. Wait lang. Sabi nga natin, yun na yung round 1 eh, diba? Pero ang una sa lahat na ginagawa dyan is nagpa-file, diba?
Nagpa-file po tayo ng
yung bansa, diba?
Opo.
Saan nagpa-file?
Doon po sa court mismo, mm-hmm. they will have to go there. Pagkatapos po, magsasubmit sila ng tinatawag nating memorial. Memorial po yung tawag doon.
Naku, ano po yung memorial na yun? Pagkinalaman ba sa patay yan? Nakatapos na po ang pista ng mga patay, ha?
Under international law, memorial po, yung tinatawag natin sa, for example, sa complaint natin, na pumunta po tayo sa korte, sa barangay, magpa-file tayo ng affidavit of affidavit, tapos ako, o kaya complaint po, pa-file tayo sa fiscal. So, on the part po of the state actors, o tinatag natin ng mga, yung mga sovereign na naglalaro po sa international playing field, no? Nagka-file po sa tinatag natin memorial. Yung memorial po is, normally maraming page siya, pero yung final natin is sobrang dami. 3,000 pages po yung final natin. Okay, so sobrang kapal po talaga niya with maps and all. So, it will show yung court na we are trying to convince them na, oy, Permanent Court of Arbitration, meron kayong jurisdiction over us.
Mm-hmm.
Bakit? Eto, kasi nandito sa memorial namin. So, iisa-isahin po nila lahat ng facts mm-hmm. doon. I-check nila yung mga sinite nila na past cases and then mm-hmm. they will see and magde-decide sila if meron nga silang jurisdiction or kapangyarihan para dinggin yung problema po na presented before them. So yung memorial is just yung document na sobrang kapal na ibinibigay po doon sa court at yun po yung magko-convince sa court na okay sige, mukhang mas ayon sa international law itong memorial na to. Therefore, sige dinggin natin.
Ganun sa madaling salita po, yun po yung posisyon ng isang bansa tungkol sa isang issue at doon nila ini-explain, doon nila nilalagay yung mga argument nila para sila yung dinggin nung arbitration court.
So kung masasabi mo natin ba sa nanalo na tayo sa round 1 ano. So ibig sabihin nito ay hindi pa nagsisimula yung pagdi-discuss dun sa laman. So, ang nangyari pa lang ay yung yes, we will talk about this.
Yes po.
Ibig sabihin ba nun ay yung China ay ayaw makipag-usap dito sa atin through this arbitration case?
Mm-hmm. Kasi yung naging problem po naman sa China is ayaw nila mag-submit sa arbitration. So, kaya nga po, as gaya ng sinabi ni Justice Antonio Carpio, sabi niya, we will demolish China's strongest argument. Kasi, pag sinabi ng China, oy, wait lang, wala kayong jurisdiction. Kasi, oh, okay, ang sabi ng China kasi, this is not an issue of interpretation daw of the UNCLOS o yung tinatawag natin United Nations Convention on the Law of the Sea. Kasi signatory po ang China, signatory ang Philippines, therefore, treaty, considered as treaty po siya between the two countries. So, dapat, kung ano nakasuod doon, susundin natin. Siyempre, napagkasundoan natin eh. Hindi ba, ang general rule po kasi o yung tinatawag natin, 'di ba, hindi po pwedeng i-impose ng isang state yung kagustuhan niya doon sa isa pang estado. Like hindi pwedeng sabihin ng US na Pilipinas, si ano ang iboto ninyo for election, hindi nila pwedeng gawin kasi pareho tayong sovereign.
Mm-hmm.
Ngunit pag nag-sign na po tayo ng tinatawag nating treaty or convention or tinatawag or international agreement po, bound na tayo dun sa sinign natin. So, we gave up a portion of our sovereignty and they gave up a portion of their sovereignty para po maging for the interest of order po in the international community. So, bali, sige, we will not do this. Hindi namin gagawin to. Hindi nyo rin gagawin ito. Okay, quits tayo. Huwag natin gagawin to. So, dahil pumirma po sila, pumayag sila at sumang-ayon sila sa mga provisions ng UNCLOS at dapat po sumunod sila dito. So, yun po. So,
ibig sabihin, may usapan.
May usapan po na nangyari.
Oo, at ito ay on paper.
On paper po.
Yung usapan na yan. Ako, nasa ng palabra di on paper. Pero kasi sinabi mo kanina, no, yung strongest argument of China, yun yung babasagin natin. Yes, ano ba yung sinasabi ng strongest argument of China?
Yung strongest argument po ng China, gaya ng sinabi ni Justice Antonio Carpio, is walang jurisdiction yung arbitration court. Eh, ngayon, nag-declare na
meron.
So,
magharap tayo ngayon.
Magharap na po tayo ngayon.
Oo, yan. So, ang next step dyan, ay ano naman, di ba?
Okay.
So, decision na merong jurisdiction. Now, ano ang susunod na step? Knowing na ito nga yung iba't ibang mga factors.
Opo.
Di ba?
Opo. So, yung next step dyan is yung court is tatanggap na po sila na mga presentation natin, mga dokumento po, mga ebidensya po. At itong mga ebidensya na to, it can vary either like historical maps or testimonies po ng mga certain na mga international experts, yung mga known international experts. Then tatanggap po tayo ng mga yung mga anything po, as in anything under the sun na pwedeng ipakita sa court para makonvince po yung arbitration court na okay, meron nga tayong merits itong Philippines, mukhang tama sila. And at the same time, di ba nga po sabi ng China, okay, we will not submit to the jurisdiction. Kahit meron kayo, hindi kayo magpapakita. Di ba? So, ang magiging dating po dito is yung presentation po ng mga ebidensya at mga dokumento ay sa Pilipinas lang, wala yung China. So, naturally, pag ganun po mangyayari, edi more or less, parang medyo tilting na po in our favor yung decision ng court. Kasi hindi siya magpapakita eh.
So, ibig sabihin, hindi siya maghaharap ng ebidensya na
hindi po.
Para sa ikaw, para in the favor, in favor of the country.
Yes po.
Of the state.
Kasi po, once na na-decide na po nung arbitration court na meron ng jurisdiction, kung ayaw pa rin po nung kalaban o nung isang party, ang court po ay magpo-proceed po, tutuloy po siya sa pag-decide ng merit ng kaso. Hindi po mapipigilan na porket sabihin ng China, eh ayaw nga namin eh. Hindi po pwede yun. Magtutuloy pa rin po ang pagdinig dun sa kaso.
Mm-hmm. So, kahit na pumunta man o hindi, magtutuloy
pa rin.
Itong pagdinig.
Yes po.
Pagdinig magtutuloy sa arbitration po. Court. O, tinatawag natin sa Permanent Court of Arbitration.
Yes po. Tuloy pa din natin. Po.
Yun nga lang po, wala ngang submission yung kabila. So, mas medyo favorable yun sa atin dahil hindi sila nagpa-participate.
Mm-hmm.
Interesting question dito, Marco.
Kasi nga dahil nga dito sa pag-uusap nung sa international no ano. So ang isang tanong ay bakit po Amerikano yung lead counsel ng ating bansa sa kasong ito?
Sa arbitration case na ito, bakit nga ba may Amerikano dun as a representative of the Philippines na lead counsel, di ba?
So yung dahilan po is
ano, sino na nga siya?
Si ano po ito, si Paul Reichler, isang international lawyer na graduate po ng Harvard Law School. Na si Paul Reichler po ay isang US citizen. Amerikano po siya. Ngunit famous po siya in the international legal community dahil napanalo niya yung isang napakahirap na kaso, which is Nicaragua versus United States. Isa po itong international case po na filed before the International Court of Justice. Ito po yung panahon ni Ronald Reagan sa US. Nagpapadala po siya, okay, inalleged po ng Nicaraguan leader that time na yung US daw ay nagpapadala ng armas at nagtitrain ng mga rebels, mga contras po, yung tag nila contras, mga anti-government forces.
Sa kanilang bansa.
Sa kanilang bansa po mismo. So that's a clear violation po kasi syempre sovereign nga po tayong dalawa, wag mo akong pakikialaman. So yung Nicaragua, ba't mo pinapakialaman yung ano naman, yung mga rebels? Wag mo nang tulungan kasi you're not helping, sabi ng Nicaragua.
So nagsalita ang Nicaragua at nanalo sila.
Nanalo po sila.
Oo. So anong nangyari doon? Well, di ba yun niya, nanalo ang Nicaragua. Ibig sabihin kinalaban niya yung sarili niyang bansa, di ba?
Si Paul Reichler.
Okay. So sa atin, bakit siya, ang tanong nga nung nagtanong dito ay bakit po Amerikano? Okay. O si Paul Reichler yung lead counsel ng Pilipinas?
Okay, so sikat po si Paul Reichler kasi siya yung tinatag na giant slayer sa international community po. Kumbaga, siya yung nagpapatumba ng mga big-time, powerful countries, including his own. Doon nga po sa Nicaragua case. So meaning, yung reputation po niya and yung galing po niya is well-known and recognized in the world.
So ibig sabihin, pwede na i-represent ng ibang nationality ang isang bansa?
Yes,
parang
po.
Ganyan.
So parang lang din po yung, like for example, tao ka, you're a person, meron kang kaso sa korte, kailangan mo ng abogado na magre-represent sa'yo. So in our case, since in the international community, ang person na equivalent to one state po is one person. So as a state, syempre yung bansa mo, kailangan meron ka din kunin na abogado na magre-represent sa'yo internationally. At yung napili po ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ay yung law firm po ni Paul Reichler, which is Foley Howag Law Office in the United States.
Okay, so dun sa nagtanong na yun, ha? Nasugot na ang curiosity mo kung bakit may Amerikanong lead counsel ng
yes,
Pilipinas.
Po.
Okay, sa pagkakataon na ito, be-break muna po tayo. No?
Yes.
Dahil ang oras na po natin ay 4:35 na ng hapon. Ang pinapakinggan po ninyong istasyon ay walang iba kundi ang DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Unso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik ang Patas sa Batas. Muli ako po si Shrel Martinez.
Ako si Mark Casilian.
Ako naman po si Clark Uitico.
At ako po si Dennis Ihao mula sa UP College of Law.
Ayan. So, parehong UP College of Law. Pwede po ba yun? College of Law, Office of Legal Aid. Magkaiba po ba yun sa Law Center?
Yung,
complex
po ano po, yung Office of Legal Aid ay isang parang arm po ng UP College of Law.
Mm-hmm. Ay, ang Law Center.
Independent body po siya.
Independent body. Okay. Ayan. Sige po. O, parang ano to? Arbitration. Para lang din malaman po natin. Ano, kung sovereign ba? Sovereign.
Sovereign.
Sovereign state din ba siya?
Yes po.
Okay. So, ayan po ang ating pinag-uusapan ng international law. At talagang nakafocus tayo ngayon doon sa arbitration, di ba? Itong the legalities of it, no? Hindi naman natin pinag-uusapan yung kaso mismo at yung merits ng kaso kasi bawal po. At hindi po siya kaso. Siya po ay arbitration, di ba?
Arbitration po.
Oo, siya po. Arbitration case ang tawag arbitration sa kaso case. Pero hindi siya nililitis.
Hindi po siya nililitis. Tama
yun,
po.
Yun yung ikaklaro natin. Hindi siya nililitis. Okay, so kanina, di ba? Ang dami natin mga interesting questions. Now, we proceed doon sa tanong na, di ba kasi ang pinagmulan naman nito, di ba kaya nga nagkaroon ng arbitration case, ay may pinag-aagawang teritoryo.
Opo.
Di ba? Ano po ba ang nagdidikta ng sakop ng isang bansa? Kumbaga teritoryo ng isang bansa. Mm-hmm. Lalo na kung ganitong mga bagay na, ay, ang daming pwedeng mag-claim. Di ba?
So, okay. So, sa pagdating po sa teritoryo, no, depende po yan doon sa bansa po na involved. Like for example po, yung mga landlocked countries na tinatawag natin like France, for well hindi man po totally landlocked yung France. Ang nagdedelim, ang nagdedetermine ng teritoryo nila is yung mga treaty po na kinondak nila. Like may treaty yung France sa Spain. Oh, wait lang, hanggang dito lang kayo kasi ito beyond this, this is our territory na. So yung nagdedetermine po ng territory ng isang bansa is depende po sa napag-usapan sa katabi niyang bansa. Exception po yung mga tinatawag nating archipelagic states o yung mga state po, mga estado na archipelago, kumbaga. Ang example po ay Indonesia, Pilipinas po. Yan, mga archipelagic states po. So, sino nagde-determine ng teritoryo nila? Ang Philippines po, ang teritoryo natin may matatagpuan sa ating constitution, 1987 constitution po. Nakalagay na po doon ano yung territory ng Pilipinas. Ngayon, as with regards to the international community po, syempre territory nga, alam namin yung lupa sa iyo. Pero yung dagat, hanggang saan yung dagat na dapat sa iyo? Okay, kaya nga po tayo kaya nga po yung international community para mabura na po yung gusot sa dagat na tinatawag natin. Nag-sign na po, gumawa na po ng tinatawag nating Convention on the Law of the Sea. So, ito po ay in-outline na po nung ginawa yung convention na ito, ano yung mga instances po na hanggang dito yung teritoryo ko, hanggang dito yung teritoryo mo, asan, hanggang saan ba talaga tayo? So, meron pa pong classifications yan.
O, kumbaga nasusukat yan. Di ba, alam ko yung kunyari, for example, sa mga geodetic engineers, yung mga sinusukat nila, yung mga, di ba? Tama ba?
Yes po, opo.
Oo. Pero ito, pagdating dito, ay paano nasusukat? Napakalaki ng mundo, hello! Paano mo susukatin? Ay, paano yung mga katubigan ang napakalawak? Opo. May namamayari din ba nun?
Now, yung mga katubigan po, yung mga high waters po, yung high seas na tinatawag natin, like yung Pacific Ocean, aba, yes. Walang bansa po ang maaaring mag-claim, diba? Ng Pacific Ocean. O mamaya sabihin ng sa China, sa kanila din yung Pacific Ocean.
Wow. I-claim din nila. Eh, kasi daw, yung dumaloy once in their life, dumaloy na tubig sa China, nakarating na doon.
Eh, parang sa Pilipinas din, yung dumali nung.
Oo nga po. So, yun po. So, yung UNCLOS po, yung United Nations Convention on the Law of the Sea, is naging piniramahan po ng China 1993, piniramahan po ng Pilipinas na ratify 1994. So, nauna pa sila mag-ratify. Okay? So, yun naman pong UNCLOS na yan, nagbibigay siya ng guidelines. Kung ikaw ay isang archipelagic state, kung yung bagay, bansa mo isang archipelago, may tinatawag tayong classification of the bodies of water. Okay? Yung mga bodies of water na yan, una, internal waters. Yung tinatawag tayong internal waters, ito po yung mga katubigan na nasa loob po mismo ng bansa mo, for example, Laguna,
di ba? Naku, napapaligiran pa naman tayo
ng tubig.
Tubig, oo. So, Laguna, di ba, yan, within the, ano yan?
Apo, within, ano natin, di ba?
Our jurisdiction, yes, definitely. Po, definitely. Pag inagaw pa nila yun, ayawang pa na lang.
Okay po. So, yun, Laguna, di ba? Yung Pasig River, atin din po yan. That's part of our internal waters. So, within the internal waters, ang classification po yan is, it's as if land territory mo siya. May sovereignty ka, meron kang karapatang gawin as if it were your land. Okay? Now, after po ng internal waters, ang pumapasok po na sa atin doon, internal territorial sea. Kumbaga, so ano po ba yung territorial sea? Ito yung part ng teritoryo ng isang archipelagic state na nag-extend 12 nautical miles from the shoreline. So galing po tayo sa ano, sa Dalampasigan, magbe-measure po tayo ng 12 nautical miles at yun po ang tinatawag natin territorial sea. So ang territorial sea po is to be treated as parang internal waters din, except like we have to allow yung tinatawag natin innocent passage.
Mm-hmm. Ano yung ibig sabihin yung innocent passage?
Yung innocent passage po na yan, yung mga barko po na like kailangan lang nila dumaan, dadaan lang sila ganyan, we have to let them pass. Mm-hmm. Innocent passage po. So, dahil po doon,
tabi-tabi po, makikiraan po, ganun lang yun. Ano,
opo, basta pwede. Wala silang masamang balak. Kaya nga po, innocent!
Walang masamang balak, walang bala.
So, at saka wala po silang like, dalang for like, kung nagkakanlong po sila ng terorista, ano, bawal po. So, as a general rule, because it is your territorial sea, you have to, at maaring gagamitin po siya ng iba't ibang international communities, kung dadaan po sila doon, dadaan lang talaga, we have to let them pass.
So, ibig sabihin, nagkakaroon ng problema dito dahil nananatili doon sa teritoryo yung ilang mga sasakyang pandagat.
Opo.
Na may medyo may pandigma pa yung iba.
Yes po, opo. Mm-hmm.
Tapos,
ayan po. So, after the territorial sea, no, may tinatag tayong contiguous zone. Yung contiguous zone na yun is measured 24 nautical miles from the baseline. So 24 po, measure po tayo from the shoreline. Hmm. Measure po tayo 24 nautical miles and that is your contiguous zone. So sa contiguous zone, habang palayo ng palayo po tayo sa Dalampasigan, lumiliit na lumiit po yung tinatawag sovereignty. Hmm. At pagkatapos po nito is yung tinatawag po nating sovereignty, pagdating sa contiguous zone, lumiliit na po siya. Okay? So 24 nautical miles from the baseline, pwede pa nating i-enforce yung laws natin, pero up to a limited extent na lang. And that limited extent is like for prevention of smuggling or like kung meron pong gustong mag-sira ng ating natural resources or illegally kumuha po ng resources natin, we can prosecute them po up to that extent sa tinatawag nating contiguous zone. At yung pinakahuling zone po na ito nga po na kung saan napapabilang ang Spratlys po at yung iba pa po yung panganiban leaf natin, Ayungin Shoal, is yung tinatawag natin na exclusive economic zone or yung EEZ na tinatawag. Yung EEZ na yan, that extends 200 nautical miles from the shoreline. Mm-hmm. So magbilang po tayong 200 nautical miles from the shoreline, that's our exclusive economic zone. So ano po yung ano? So pagdating po na exclusive economic zone, wala na po tayong sovereignty doon. Pero meron po tayong tinatawag na sovereign rights.
Ano naman yung ibig sabihin nun, di ba? Sovereign rights. Kasi sabi natin, tama ba, Sir Clark, 12 nautical miles ay parte pa yan ng
territorial sea.
Opo. 24 miles.
That is already your contiguous zone.
Contiguous zone. Ibig sabihin, kasama pa rin, meron ka pa rin, can impose your sovereign laws.
Opo.
Di ba? Mga batas.
Up to a limited extent.
But, yung sabi natin may EEZ naman, economic...
Exclusive
economic zone. Ay yun, ay meron, wala ka ng sovereignty.
Pero meron po tayong sovereign rights.
Sovereign rights. Anong ibig sabihin walang sovereignty pero may sovereign rights?
Okay, so pag sinabi po kasing sovereignty sa lugar na yon, ikaw yung pinaka-supreme. Kumbaga, wait, teritoryo ko to. I am the state. Ako yung estado, I can do anything I want within this territory. Pero pag sinabi po natin sa exclusive economic zone, which is 200 nautical miles from the shoreline, wala na po tayong sovereignty doon. Ngunit, meron po tayong sovereign rights. Yung sovereign rights na yan is we can utilize for our exclusive, kaya nga po, exclusive economic zone. Exclusive po siya. yung natural resources natin na nandoon po sa loob ng EEZ natin or ano, we can utilize it to our own exclusive use. Meaning, wala pong bansa ang maaaring kumuha ng kahit anumang resources doon, mapaisda po yan, or corals, or langis po. Wala pong pwedeng mag-utilize yan kundi tayo. So, up to that extent, up to the extent of protecting our natural resources doon sa exclusive economic zone, we can do that. Pwede po natin. Yun nga lang po, we cannot anymore prosecute yung mga papasok na like smugglers kasi it only starts from the 24 nautical miles from the shoreline. Eh. Pero we can, pero we have the power, we have the sovereign right to the exclusive use po or paggamit sa mga resources na nandun. For example, yung langis nga po, yung isda, at in fact, yung isda nga po yung pinaka-hotly contested dito. Not just the oil. Kasi Chinese fishermen are like, pumupunta po sila sa, within 200 miles po sa ating EEZ, and then kinukuha nila yung mga corals. Kinukuha nila yung corals, kinukuha nila yung mga fish doon. Tapos ang nagsasuffer po is yung mga kababayan natin sa mga...
Na dapat na nakikinabang doon.
Opo, nakikinabang po doon.
Oo, nako, na-mention na nga yan, di ba? Paano naman, ito na nga, nagiging source of conflict, di ba? Yung paano kung parehong nasa 200 nautical miles ng parehong bansa, yung lugar na yon. Kanino paano, hindi sa kanino eh, paano ano yung sinasabi ng international law pagdating dun sa ganung mga bagay?
Okay, so
pero wait lang po ha, hold muna tayo ng konti ha, break muna tayo dahil ang oras natin, 4:48 na ng hapon. Kayo ay nakikinig pa rin sa Patas sa Batas dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh! Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Tayo po yun, nandito na sa ating last stretch ng Patas sa Batas. Kasama niyo ako, si Mark Casilian.
Ako po si Shrel Martinez.
Ako naman po si Clark Uitico.
At ako po si Dennis Ihao.
At meron tayong naiwang kanina ang katanungan bago tayo nag-break, ano, na kung yung part ng dagat ay nag-overlap, kumbaga, mm-hmm, na pareho silang nasa 200, within 200
nautical miles
within nung dun sa mula sa borderline nila. Paano yung magiging paghatian ba ang mangyayari doon?
Mm-hmm. Oh, 'di ba kasi meron tayong sabi nga natin,
UNCLOS.
Diba?
Okay.
Oo. So paano ba tinitignan 'yon sa mata ng batas, 'di ba? UNCLOS. Batas ang UNCLOS.
Opo, batas po siya. Diba? Treaty po.
Mm-mm. Siya ay kasunduan.
Kasunduan.
Yan, kasunduan sa pagitan ng mga bansa. Diba? So, paano po ba tinitingnan nito mga ganito yung mga nag-overlap na territories?
Okay. So, for example po, no, like nag-conflict yung territory ng Pilipinas at sa Malaysia. Kasi magkalapit lang po, diba? Mm-hmm. So, within 200 nautical miles po from their baseline, 'di ba, yung state is pwede nilang kuha ng resources po within that for their exclusive use. Pag nag-overlap po siya, then the state po, pareho po sila will have the right to use yung resources from that particular place. At the same time, they also have the obligation, o meron silang obligasyon na protektahan din po yung area na yun.
Ayun, hindi lang basta may kunin na kayamanan, ay kailangan ma-nurture din, 'di ba?
Yes,
protektahan yung area na yun. Dahil pinagparehong pinagkakakuhanan ng yaman ni.
Yes, po.
Is that the same case with China and the Philippines na nag-overlap yung territories? Or yung sinasabi nga natin na may tumatawid na hindi dapat tumatawid?
Okay po. Yung sa China kasi, titingnan po natin yung mapa, no? Doon sa China po, is malayo po talaga. Yung pinaka-southern part ng China, which is the Hainan province, is sobrang layo po doon sa kiniklaim nilang, up doon po sa point na kiniklaim nilang sa kanila daw.
Mm-hmm.
Now, ang argument po ng China dito is historical or tinatawag natin na 9-dash line.
Mm-hmm.
Okay, so ano po ba yung 9-dash line na yan? So basically, yung 9-dash line na yan ay isang Chinese concept. At in fact, sila lang po na ang naniniwala sa 9-dash line na to. Wala pong bansa sa mundo ang mag-a-agree sa China sa validity po ng 9-dash line claim niya. Okay, so ang ginawa lang po lang China, kumuha sila ng mapa, nag-drawing silang 9 dashes around the whole South China Sea at sinabi nilang amin to. By historical right, sa amin ito. So, bakit po siya in violation ng international law? Kasi po, meron na tayong tinatawag na UNCLOS at ayon sa UNCLOS, ang teritoryong ito ay dapat sa Pilipinas. Exclusive economic zone to ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Therefore, yung 9-dash line mo infringes nilalabag po niya yung UNCLOS. At dahil po doon, hindi po siya pwedeng gawing basis ng isang claim ng China. Pangalawa naman po, yung 9-dash line na yan is napaka vague. Napakalabo po niya in the sense na wala siyang coordinates. Pag nag-fix po tayo ng territory in international law, meron po tayong tinatawag na coordinates. Like 56 degrees to the west, 96 degrees to the east, ganyan, ganyan. Yung 9-dash line po, wala siyang...
Basta nag-drawing lang po siya.
Ganun lang po talaga siya. Yes po. And pangatlo naman, yung 9-dash line na yan is hindi lang po niya binaviolate yung UNCLOS, hindi rin niya po sinusunod or yung coordinate system na tinatawag natin. Kung hindi, last 2013 lang, nagdagdag siya ng 10th line. Bandang kasama na yung Taiwan. Yung katabi ng Taiwan, kiniklaim na rin niyang sa kanya. So, ang tawag na ngayon, sa legal parlance po, parang 10-dash line claim na siya. Kasi dinagdagan nila ng isa, in-extend sa tabi ng Taiwan. So, yun po yung 9-dash line claim ng China. So, unlike po sa UNCLOS, na meron tayong tinatawag na clearly specified borders, which is 200 nautical miles, yung pinaka-extent ng territory mo, sa China, hindi. Basta nag-drawing lang sila dyan, nilagyan nila ng 9-dash, sa kanila na daw yun, by historical right. And pangatlo naman po, bakit mali yung historical right? Because nung ni-ratify po ng Community of Nations yung UNCLOS, o yung Convention on the Law of the Sea, we waived na po ng lahat ng signatory yung tinatawag na historical rights. So wala na po tayong magagawa na historical lights. At pang-apat naman po, kaya mali yung China.
Is... Talagang pinaprove natin na mali sila.
Or, ganun po talaga. Ano, dahil po, yung tinatag na historical rights, wala din pong basis sa kanila. Kasi lumabas lang sa mapa ng China yung historical rights na yan noong 1940, when in fact, as early as the 17th century po, documented na ng mga praile, yung mga Augustinian friars, yung continued use po ng mga mamamayan ng Masinloc. Actually, Masinloc, Zambales, goes napakatagal na po ng bayan na yan. Talagang fishing area siya. And may mga documentation po tayo from the Augustinian priests, no, na at that time, talagang it's already a fishing ground, yung Bajo de Masinloc sa Zambales na tinatawag natin. Talagang matagal na siyang palaisdaan ng mga taga Zambales since 17th century pa. At naglabas nga po si Justice Antonio Carpio na maraming mapa at mga sulatin po na nagpapakita na meron tayong tinatawag na continuous use dun po sa area na yon. And therefore, ang may sovereign rights po dun is tayo mismo, yung Pilipinas. Instead of the very, instead po dun sa napakalabo na Niners na nag-drawing lang sila, Niners sa kanila daw yan. Yun po.
Oo. Naku, may pumasok tayong very interesting question. Naku. Mula kay Texter Ram. Hello po. Naku, maraming
hello,
salamat
Texter
po
Ram.
Sa pakikinig sa Patas sa Batas. Ang tanong niya, Sir Ma'am, masyado malayo sa Atay Balun-Balunan ko yung territorial ek-ek. Kaya ang gusto ko sana, Sir, ay mabigyan niyo ho kami ng mabigat-bigat na pangungusap kung anong silbi sa amin niyan na malayo sa dagat at law library. Wala yung mga generic na pangungusap na gaya ng mga kaere sa Facebook at 24 Patrol. Talaga nag-mention siya, 24 Patrol. Ayan. Sabi niya, ayoko noon. Ang gusto namin yung makapanindig balahibo na pag narinig nila Mang Kulas at Aling Hopya at ng mga call center agent ay masasabi nilang, ay, oo nga, no. Ayun. So, ibig sabihin, ano bang relate ng ano ng isang Pilipino? Diba?
Dito po sa sigalot diba?
Sa,
na ito.
Sa sigalot na ito. Bakit ba dapat kaming may alam at makialam dyan sa usapin na yan, Sir Clark at Miss Denise?
Okay, sige po. Ito kasing usapin na ito, is hindi lang po ito laban ng ating gobyerno. Hindi lang din po ito laban ng mga taong nakikinabang po dun sa biyaya ng dagat, aka yung mga shoreline people po, yung mga hanapbuhay nila ay umaasa po sa dagat. Ngunit relevant din po ito kasi as a nation po, no, as a citizen po ng Pilipinas, meron din po tayong pake at obligasyon na makialam po sa mga bagay na ito. At hindi lang po na pake ko ba diyan, 'di ba? Parang alam na kung regardless mawala man sa atin o hindi,
o
hindi naman ako.
Kasi yung ilan po mga terms na ginagamit natin, mga legal terms, 'di ba? Oh, 'yun.
So, yung relevance po nito is kung wala pong a-acting sa atin, wala pong gagalaw sa atin, wala din po tayong makukuha. Kumbaga, wala din po mangyayari. So, instead po na like, i-criticize po natin yung like, oy, wala naman mangyayari sa akin yan, manalo, matalo, ganito pa din naman. Life goes on, ganyan. On my part po, as a citizen of this country, obligasyon din po natin makialam at sumuporta po sa kung ano man po ang laban natin. Especially po, diyan sa mga international cases na yan. Kasi lahat po ito, hindi lang naman po natin hindi po natin naapektuhan, nararamdaman yung epekto niya agad-agad. Ngunit may bearing po ito sa ating pagka-Pilipino.
Yung bansa po natin, kung isipin natin, parang tahanan natin to eh. Kahit na, kumari yung kwarto natin o kung saan tayo nakatira, malayo dun sa kung saan yung pinag-aawayan na teritoryo, pero parte pa rin siya ng bahay. At kung yung parte na yon ay unti-unti nang inaagaw, syempre bilang mamamayang Pilipino, bilang tahanan din natin to, dapat meron din tayong pakialam. Kasi kung hahayaan natin yung China na mag-claim na lang na mag-claim kung ano yung teritoryo nila, baka mamaya makita natin parte ng Palawan, hindi na pala atin, di ba? So kahit na hindi natin nararamdaman yung epekto niya ngayon, yung mga nakatira dun sa mga yung mga mangingisda, yung mga may kabuhayan sa dagat, naapektuhan sila. At bilang kababayan natin silang Pilipino, dapat tayo rin may pakialam kung ano na nangyayari dun sa kumbaga sa bahay natin.
Ayan, ako, very well said, ano. So maraming salamat po sa inyong mga sa kasagutan na yan. I hope sa atin pong nag-text na si Texter Ram. Maraming salamat po sa inyong tanong. Ayan, ako, makinig pa rin po kayo sa atin sa Patos sa Batas. Next week po yata, mabalik na po si Ma'am Rowie.
Yes,
si attorney
Rowie. Ma'am Rowie next week.
Taroy Morales. Muli, maraming salamat po, Sir Clark Puitico.
Thank you po.
And Miss Denise Sihao. Ayan. You. And of course, Mark, DJ Mark, thank you, ah.
Hindi rin. Marami ako natutunan.
Tumawid ka sa atin, ah. Sige. Nako, nako, nako. Ang oras po natin, alas 5 na. At susunod na po agad-agad ang tunog at tinig. Muli ito pong programang Patas sa Batas.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas.